Անզսպելիության դևը։ Ես աղոտ հիշում եմ մեր ճանապարհորդությունը Լենինգրադից մինչև խորհրդավոր կեցը։ Չափազանց վրդովված էի իմ անակնկալ մեկնումից, վրդովված սեփական վարքից, տարված Տոնյայի եռանդով։ Տոնյան չէր ուզում կորցնել ոչ մի ավելորդ օր և ուղևորության երթուղին կազմում էր, օգտագործելով հաղորդակցության արդի բոլոր արագ միջոցները։ Լենինգրադից մինչև Մոսկվա մենք օդանավով թռանք։ Վալդայան բարձունքի վրա մեզ լավ թափ տվեց, բայց քանի որ ես չեմ դիմանում ոչ ծովի, ոչ էլ օդի ճոճման, ինձ վատ զգացի։ Տոնյան խնամքով հոգեր տանում ինձ։ Ճանապարհին նա սկսեց ինձ ջերմ և միակերպ վերաբերմունք ցույց տալ, մի խոսքով փոխվեց դեպի լավը։ Ես ավելի ու ավելի էի զարմանում, որքան ուժ, որքան կանացի փաղաքշանք և հոգատարություն կա այդ աղջկա մեջ։ Ուղևորությունից առաջ նա ինձնից ավելի էր աշխատում, բայց նրա վրա դա բոլորովին չազդեց։ Նա ուրախ էր և հաճախ ինչ-որ երգեր էր երգում։ Մոսկվայում մենք փոխադրվեցինք Ցիոլկովսկ ու կիսարեակտիվ ստրատոպլանը, որը Մոսկվա Տաշկենտ ուղիղ չվերթեր էր կատարում։ Այդ մեքենան կատաղի արագությամբ էր թռչում։ Կողերով իրար միացված մետաղե երեք սիգարներ, օժտված պոչի փետրավորումով և ծածկված մի թևով, ահավասիկ ստրատոպլանի արտաքին տեսքը։ Տոնյան անմիջապես ծանոթացավ նրա կառուցվածքին և ինձ բացատրեց, որ ուղևորները և սավառնորդը տեղավորված են ձախ կողքի կորպուսում, աջում վառելանյութն է, իսկ մեջտեղի կորպուսում օդային պտուտակը, օդասեղմիչը, շարժիչը և սառնարանը, որ ինքնաթիռը շարժվում է օդային պտուտակի ուժով և վառելանյութի մատակարարումով։ Նա խոսում էր ինչ-որ հետաքրքիր մանրամասնություններից, բայց ես ցրված էի լսում։ Տպավորությունների նորությունը ճնշում էր ինձ։ Հիշում եմ, մենք մտանք հերմետիկորեն փակվող մի խցիկ և նստեցինք շատ փափուկ բասկաթոռների վրա։ Ինքնաթիռը վազ տվեց ռելսերի վրայով, արագություն վերցրեց վայրկյանում 100 մետր և օդ բարձրացավ։ Մենք թռչում էինք հսկայական բարձրության վրա, գուցե ներքնոլորտի սահմաններից դենը, ժամում 1000 կիլոմետր արագությամբ։ Եվ ասում են, որ այս արագությունը վերջնական չէ։ Ես դեռ կարգին չնստած, ՌՍՖՍՌ-ի սահմանները արդեն հետևներս թողեցինք։ Անպածածկույթից գետինը չէր երևում։ Երբ ամպերը սկսեցին նոսրանալ, մեզնից շատ ներքև տեսա գորշավուն մի մակերևույթ, որն ասես շուռ տված մոխրագույն գմբեթ լիներ։
«Կիրգիզյան տափաստանները», ասաց Տոնյան։
«Արդեն? Այ արագություն»։
Այդպիսի թռիչքը կարող էր բավարարել նույնիսկ Տոնյայի անհամբերությունը։ Առջևում փայլեց Արալիան ծովը, և խցիկում խոսում էին արդեն ոչ թե Մոսկվայի մասին, որ հենց նոր էինք թողել, այլ Տաշկենդի, Անդիջանի, Կոկանդի մասին։ Ես չհասցրի Տաշկենդը դիտել։ Մենք կայծակի արագությամբ իջանք օդանավակայան և մի րոպե հետո արդեն ավտոմեքենաներով սլանում էինք դեպի նույն Ցիոլկովսկ ու գեր արագության ռեակտիվ գնացքի կայարանը։ Տաշկենդ-Անդիջան այդ առաջին ռեակտիվ գնացքը արագության տեսակետից չէր զիջում ստրատոպլանին։ Ես տեսա անիվներ չունեցող շրջահոսող ձևի մի երկար վագոն։ Վագոնի հատակը նստած էր գետից բարձրացող բետոնի պաստառի վրա։ Վագոնը երկու կողմից եզրեր ուներ, որոնք մտնում էին պաստառի կողերի հետևը։ Ճանապարհին շրջաններ անելու ժամանակ նրանք կայունություն են տալիս։ Ես իմացա, որ այդ գնացքում օդը վագոնի հատակի տակ է մղվում և հատուկ ճեղքերով քշվում ետ։ Այսպիսով վագոնը թռչում է օդի ամենաբարակ շերտի վրայով։ Շփումը նվազագույնի է հասցված։ Շարժումը կատարվում է օդի հոսանքը ետ շպրտելու միջոցով։ Եվ վագոնն այնպիսի արագություն է վերցնում, որ փոքր գետերի վրայից առանց կամրջի թափով անցնում է։ Ես վախից կուչ եկա, նստեցի վագոն և մենք ճանապարհ ընկանք։ Թռիչք երթի արագությունն իսկապես վիթխարի էր։ Լուսամուտներից դուրս լանդշաֆտը միաձուլվում էր գորշ դեղնավուն շերտերի։ Միայն լուրտ երկինքն էր թվում սովորական, բայց սպիտակ ամպերը ետ էին փախչում անսովոր արագությամբ։ Խոստովանում եմ, չնայած այս նոր տեղափոխության բոլոր հարմարություններին, ես չէի կարողանում տեսնել մեր կարճ ուղևորության վերջը։ Բայց ահա, մեր տակ գետ փայլեց, և մենք առանց կամրջի ակնթարթաբար ցատկեցինք վրայից։ Ես ճչացի և ակամայից վեր թռա։ Այս հետամնացությունն ու գավառացիությունը տեսնելով, բոլոր ուղևորները բարձրաձայն ծիծաղեցին, իսկ Տոնյան խանդավառությամբ ծափ տվեց։
«Այ քեֆս բերեց, սա իսկական երթ է», ասաց նա։
Ես տխուր նայում էի լուսամուտից դուրս։ Երբ է արդյոք վերջանալու այս աղոտ արկայծումը։ Անդիջանում ես գթություն խնդրեցի։ Չէ՞ որ պետք է փոքրինչ շունչ քաշել գեր արագության բոլոր այս անախորժություններից։ Բայց Տոնյան լսել անգամ չէր ցանկանում։ Անզսպելիության դևը գժվեցրել էր նրան։
«Դուք իմ ամբողջ գրաֆիկը կփչացնեք, ես ամեն ինչ հարմարեցրել եմ ժոպեի ճշտությամբ»։
Եվ մենք խելագարի պես նորից սլացանք դեպի օդանավակայան։ Անդիջանից օշ մենք թռանք սովորական օդանավով։ Նրա բոլորովին էլ ոչ փոքր արագությունը, ժամում 450 կիլոմետր, Տոնյան համարում էր կրիայի արագություն։ Թարսի պես շարժիչը սկսեց կամակորություն անել, և մենք հարկադրական վայրեջք կատարեցինք։ Մինչ բորդ մեխանիկը շարժիչով էր զբաղված, ես դուրս եկա խցիկից և մեկնվեցի ավազի վրա։ Բայց ավազն անտանելի տաք էր, արևն անողորմաբար այրում էր, և ես ստիպված եղա քաշվել խեղտուկ խցիկը։ Քրտինքի մեջ կորած ես ի սրտե անիծում էի մեր ուղևորությունը և երազում Լենինգրադի մանր անձրևը։ Տոնյան ջղայնանում էր, վախենալով օշում դիրիժաբլի թռիչքից ուշանալ։ Իմ կույր բախտից մենք չուշացանք, և օդանավակայան հասանք դիրիժաբլի թռչելուց կես ժամ առաջ։ Այդ ծալքավոր մետաղե հսկան մեզ պետք է հասցներ կեց քաղաքը։ Մենք վազևազ հասանք կապակայմին, վերելակով արագ բարձրացանք և մտանք գոնդոլ։ Դիրիժաբլով ուղևորվելը ամենահաճելի հիշողություն թողեց։ Գոնդոլի խցիկները հովացվում էին և լավոթափոխվում։ Արագությունը ժամում ընդամենը 220 կիլոմետր էր։ Ոչ ճոճվել, ոչ ցնցվել, և փոշու կատարյալ բացակայություն։ Կոկիկ ընդհանուր խցիկում մենք լավ ճաշեցինք։ Սեղանի շուրջը լսվում էին նոր բառեր. ալայ, կարակուլ, խորոգ։ Վերևից Պամիրն ինձ վրա բավական մռայլ տպավորություն թողեց։ Իզուր չէ, որ այդ աշխարհի տանիքը անվանում են Մահվան ստորոտ։ Սառցագետերը, սառցասարերը, խորխորատները, մորենները, քարե սև ատամներով պսակված ձյունե պատերը լեռների սկազգեստն են։ Եվ միայն շատ ներքևում կանաչ արոտավայրեր կան։ Ալպինիստ մի ուղևոր, մատնացույց անելով կանաչավուն սառցով ծածկված լեռները, բացատրում էր Տոնյային. «Այ, այն հարթ սառցարանն է, այն աղեղնավորը, այ, այնտեղ, բլրաշատը, Դենը, ալիքաձևը, սանդղաձևը»։ Հանկարծ լճի կոկությունը փայլեց։ «Կարակուլը»։
Բարձրությունը ծովի մակերևույթից 3390 մետր է։
Տեսեք, տեսեք,
ձայն է տալիս ինձ Տոնյան։ Նայում եմ։ Լիճը լճի պես է, փայլում է, իսկ Տոնյան հրճվում է։
Ինչ սքանչելի է։
Այո, փայլուն լիճը, ասում եմ ես, որպեսի չվիրավորեմ Տոնյային։